Գլուխ 14-րդ. Աչքեր, որ չեն տեսնում. Մի ազդեցություն անհետանում է. Այդ երեկո իր սենյակում նստած Քերին իրեն հոյակապը զգում և ֆիզիկապես, և բարոյապես. Նրան ուրախ հուզմունք էր պատճառում իր սերը Հերցվուդի հանդեպ, վերջինիս փոխադարձ սերը, և հրճվանքով պատկերացնում էր կիրակի երեկոյան կայանալիք հանդիպումը. Առանց մտածելու, որ անհրաժեշտ է զգուշություն պահպանել, սակայն հենց այդ պատճառով պայմանավորվել էին հանդիպել քաղաքում. Միսիս Հեյլը վերին հարկի պատուհանից տեսել էր Քերիին տուն վերադառնալիս. Մտածեց նա.
«Զբոսնելու է գնում ոման ջենտլմենի հետ, երբ ամուսինը քաղաքում չէ. Վատ չէր լինի, եթե միստր Դրուեն մի քիչ ավելի ուշադիր հետևեր իր կնոջը»։
Իմիջայլոց միայն Միսիս Հեյլը չէր նման եզրակացության հանգել. Հերցվուդի համար դուռը բացող սպասուհին նույնպես մտքում որոշ կարծիք էր կազմել այդ մասին. նա Քերին առանձնապես չէր սիրում, համարելով, որ Քերին սառը և ընդհանուր առմամբ անդուրեկան կին էր. Մինչդեռ Դրուեն, իր ուրախ և պարզ վերաբերմունքով, նրան շատ էր դուր գալիս, մանավանդ որ մեկ-մեկ մի հաճելի խոսք էր ասում, և ընդհանրապես այս աղջկա նկատմամբ էլ ցուցաբերում էր նույնպիսի վերաբերմունք, ինչպիսի վերաբերմունքի արժանացնում էր գեղեցիկ սեռի բոլոր ներկայացուցիչներին. Հերստվուդը, որ ավելի զուսպ մարդ էր, այդպիսի շահավետ տպավորություն չէր գործել կորսետի մեջ ձգված սույն անձնավորության վրա. Սպասուհին զարմանքով իրեն հարց էր տալիս, թե ինչու է միստր Հերստվուդը այնքան հաճախ գալիս, և միսիս Դրուեն նրա հետ ուր գնաց ամուստու բացակայության ժամանակ. Նա չհապաղեց այդ հաղորդելու խոհարարուհուն. տան մեջ ծայր առավ բամբասանք, որը խորթավոր ձևով բերնեբերան էր անցնում. Ենթարկվելով Հերստվուդի հմայքին և խոստովանելով նրան իր փոխադարձ սերը, Քերին այլևս չէր մտածում իրենց հետագա հարաբերությունների մասին. Որոշ ժամանակ նա նույնիսկ մոռացավ Դրուեին, քանի որ ամբողջապես մտածում էր իր սիրահարի ազնվության և գեղեցկության, իր հանդեպ տածած նրա անդիմադրելի կրքի մասին. Առաջին օրը երեկոյան նա մտովի վերապրում էր իրենց զբոսանքի բոլոր մանրամասնությունները. Կյանքում առաջին անգամ նրա մեջ արտնացել էին մինչ այդ անծանոթ զգացմունքներ, և նույնիսկ նրա բնավորության մեջ որոշ նոր գծեր էին Երևան եկել. Քերին հանկարծ սկսել էր նախաձեռնություն հանդես բերել, մի բան, որ առաջ չուներ. Սկսել էր ավելի գործնական տեսակետից նայել իրերին, և նրան արդեն թվում էր, թե հեռվում լույս է փայլում. Հերստվուդին նա պատկերացնում էր որպես փրկիչ ուժ, որը նրան դուրս պիտի բերեր ազնիվ ճանապարհ. ընդհանրապես նրա զգացմունքները մեծ գովեստի էին արժանի, քանի որ վերջին իրադարձությունների մեջ նրան առանձնապես ուրախացնում էր անպատի վիճակից փրկվելու հույսը. Նա ոչ մի պատկերացում չուներ, թե ինչպիսին պիտի լինեն Հերստվուդի հետագա քայլերը. Սակայն իր նկատմամբ նրա տածած զգացմունքը շատ գեղեցիկ էր թվում, և Քերին սպասում էր մեծ, պայծառ փոփոխությունների. Մինչդեռ Հերստվուդը մտածում էր միայն հաճույքի մասին, որ կապված չլիներ պատասխանատվության հետ. Նա երբեք չէր կարծում, թե որևէ բանով բարդացնում է իր կյանքը. Նրա պաշտոնեական դիրքը հաստատուն էր, ընտանեկան կյանքը, եթե նրան չէր բավարարում, ամենայն դեպս առանձին հոգս էլ չէր պատճառում, և նրա անձնական ազատությունը մինչև հիմա դեռ ոչնչով չէր կաշկանդվել. Քերիի սերը նրա համար լոկ մի նոր հաճույք էր. Նա կվայելի բախտի այդ պարգևը որպես մի բան, որն իրեն տվել է ի հավելումն երկրային ուրախությունների իր սովորական բաժնի. Նա Քերիի հետ երջանիկ կլինի, և դա ամենևին չի խանգարի նրա մյուս գործերին. Կիրակի օրը երեկոյան Քերին Հերստվուդի հետ ճաշում էր նրա սիրած ռեստորաններից մեկում, Ադամ Սթրիթի վրա. Իսկ հետո կարգ վարձեցին և մեկնեցին դեպի Քոթեջ Գրով Ավենյու, ուր այն ժամանակ հայտի մի պանդոկ կար. Սիրո խոստովանությունն անելիս արդեն Հերստվուդը նկատեց, որ Քերին իր սերն ընդունում է որպես միանգամայն վեհ զգացմունք. Քերին ամեն կերպ աշխատում էր Հերստվուդին պահել պատշաճ հեռավորության վրա, նրան թույլ տալով արտահայտել միայն իր քնքուշ ուշադրությունը, այն չափով, որ ավելի կվայելեր անփորձ սիրահարներին։ Հերսֆուդի համար պարզ էր, որ Քերիին տիրելը այնքան էլ հեշտ բան չէր, և նա վճռեց առայժմ շատ չպնդել, քանի որ նա հենց սկզբից ձևացրել էր, թե Քերիին ամուսնացած կին է համարում, ուրեմն ստիպված էր հիմա էլ այդ խաղը շարունակել։ Նա հասկանում էր, որ Քերիին վերջնականապես հաղթելու համար դեռ շատ ժամանակ է պետք, սակայն թե այդ հաղթանակը որքան հեռու էր, նա իհարկե չէր կարող նախատեսել։ Երբ կարգով վերադառնում էին դեպի Օգդեն զբոսապուրակը, Հերստֆուդը հարցրեց. «Ձեզ երբ կրկին կտեսնեմ»։
«Ինքս էլ չգիտեմ»,
պատասխանեց Քերին։ Հերստֆուդի հարցը նրան ստիպեց մտածմունքի մեջ ընկնել.
«Իսկ միթե վատ կլինի, որ երեքշաբթի օրը հանդիպենք», առաջարկեց Հերստֆուդը։
«Այդքան շուտ պետք չէ»,
տարակուսանքով գլուխն օրորեց Քերին։
«Այն դեպքում ահա թե ինչ կանենք. ես ձեզ ցպահանջ կգրեմ արևմտյան կողմի փոստի հասցեով, իսկ դուք երեքշաբթի օրը գնացեք նամակ ստանալու. համաձայն եք»։
Քերին համաձայնեց։ Հերստֆուդի հրամանով կառքը կանգ առավ Քերիի տնից մի տուն այս կողմ։
«Բարի գիշեր»,
շշնջաց Հերստֆուդը, և կառքը անմիջապես հեռացավ։ Սակայն, ավաղ, վեպի սահուն ընթացքը խախտվեց Դրուեի վերադարձով։ Հերստֆուդը իր գեղեցիկ առանձնասենյակում նստած էր գրասեղանի առջև, երբ Քերիի հետ ուլեցած հանդիպման հաջորդ օրը բար մտավ երիտասարդ շրջիկ գործակալը։
«Ողջույն, Շարլի, արդեն վերադարձել եք»։
Բարեհոգի տեսքով հեռվից նրան ձայն տվեց Հերստֆուդը։
«Այո, ինչպես տեսնում եք»,
ժպտալով պատասխանեց Դրուեն, և ավելի մոտենալով կանգ առավ առանձնասենյակի դռան առջև։ Հերստֆուդը նրան ընդառաջ դուրս եկավ։
«Ինչպես միշտ ծաղկուն տեսքով»,
կատակով նկատեց նա։ Նրանք խոսեցին ընդհանուր ծանոթների և վերջին իրադարձությունների մասին։
«Տան արդեն եղել եք»,
հանկարծ հարցրեց Հերստֆուդը։
«Դեռ ոչ, բայց իհարկե հիմա գնում եմ»,
պատասխանեց Դրուեն։
«Ես էլ այստեղ ձեր աղջկան չէի մոռանում»,
ասաց Հերստֆուդը։
«Նույնիսկ մեկ օր այցելեցի. մտածում էի, որ ձեզ համար ցանկալի չի լինի, եթե նա շարունակ մենակ մնա»։
«Միանգամայն իրավացի եք»,
համաձայնեց Դրուեն։
«Դե, նա ինչպես է»,
հարցրեց նա։
«Լավ է, շատ լավ է. միայն թե առանց ձեզ շատ է տխրում. լավ կլիներ, որ շուտ գնայիք և մի քիչ ուրախացնեիք նրան»,
պատասխանեց Հերստֆուդը։
«Հիմա գնում եմ»,
ուրախ վստահեցրեց Դրուեն։
«Ես կուզեի, որ չորեքշաբթի օրը ինձ հետ թատրոն գայիք»։
«Բարեկամս, զգացված եմ. ես նրան կհարցնեմ և հետո ձեզ կհայտեմ, թե նա ինչ է ասում»։
Նրանք սրտագին միմյանց ձեռք սեղմեցին։ «Հերստֆուդը հիանալի մարդ է», մտածեց Դրուեն, շրջվելով մյուս փողոցը և քայլելով դեպի Մեդիսոն Սթրիթ։
«Դրուեն լավ տղա է»,
մտածեց Հերստֆուդը, վերադառնալով իր առանձնասենյակը։
«Սակայն նա Քերիին բոլորովին չի սազում»։
Քերիին հիշելիս նրա մտքերն անմիջապես հաճելի ընթացք ստացան։ Սկսեց մտածել, թե ինչպես խափի Դրուեին։ Տուն գալով, Դրուեն ըստ սովորության Քերիին գիրկն առավ, սակայն վերջինս նրա համբույրը վերադարձնելիս թեթևակի դողում էր, ասես ցանկանալով հաղթահարել ներքին դիմադրությունը։
«Ուղևորությունը հիանալի էր»,
ասաց նա։
«Ճիշտ, իսկ Լակրոսի այն գործը, որի մասին պատմում էիր, ինչով վերջացավ»։
«Շատ հաջող. ես այդ մարդուն մեր բոլոր տեսակի ապրանքներից վաճառեցի. այնտեղ մի ուրիշ շրջիկ գործակալ էլ կար, Բերնշտայն ֆիրմայի ներկայացուցիչը, բայց նա ոչինչ չկարողացավ անել. ես լավ եկա նրա հախից»։
Օձիքը հանելով և կոճակներն արսակելով, նախքան կգնար լվացվելու և շորերը փոխելու, Դրուեն շարունակում էր նկարագրել իր ուղևորությունը։ Քերին ակամայից մեծ հետաքրքրությամբ լսում էր նրա պատմությունը։
Հասկանում ես, մեր գրասենյակում բոլորն ուղակի շշմել էին. Վերջին 3 ամսվա ընթացքում ես մեր ֆիրմայի մյուս բոլոր ներկայացուցիչներից շատ եմ վաճառել. Միայն Լակրոսում ես $3,000 ապրանք վաճառեցի. Փնչացնելով և փնչացնելով, նա սկսեց լվանալ դեմքը, վիզը, ականջները. Իսկ Քերին նայում էր նրան և գլխում բազում իրարամերժ մտքեր էին վխտում. Անցյալի հիշողությունն ու այս մարդու նկատմամբ հիմիկվա քննադատական վերաբերմունքը. Վերցնելով սրբիչը և դեմքը սրբելով, Դրուեն շարունակում էր.
«Հունիսին անպայման կպահանջեմ, որ աշխատավարձս ավելացնեն. թող ավելի շատ վճարեն, քանի որ ես նրանց այսքան եկամուտ եմ բերում. Եվ նպատակիս կհասնեմ, կարող ես չկասկածել»։
«Այո, հույս ունեմ», ասաց Քերին։
«Իսկ եթե, բացի այդ, լավ վերջանա նաև այն փոքրիկ գործը, որի մասին քեզ պատմել եմ, մենք կամուսնանանք»։
Իբր շատ անկեղծ ավելացրեց նա։
Մոտենալով հայելուն, Դրուեն սկսեց մազերը սանրել։
«Ճիշտն ասած, Չարլի, ես չեմ հավատում, թե դու երբևէ ինձ հետ կամուսնանաս»,
տխուր ասաց Քերին։